En 2019, la hotela bazo en Pollando grandigios je pli ol 7000 chambroi. Multai novai obiectoi aldonigios en turisme allogai locoi. Plei multai tranocto locoi creigios en Varsovio. Cio ci ligigas cun crescanta nombro de exterlandai visitantoi. En 2018, je 7% grandigis la mendado de la hotelai ciambroi, cae la polai flughavenoi priservis je 15% de passageroi pli ol unu jaron pli frue. Actuale en Pollando trovigas pli ol 2800 hotelai obiectoi, ciui ofertas en tute 137.000 ciambroin. Varsovio, kiu disponas pri la plej riĉa oferto de 4,6000 ĉambroj en 97 hotelaj objektoj, en 2019 riĉiĝos je pli ol 1300 hotelĉambroj en novaj objektoj kiel hotelo Vienna House, motelo Motel One, Four Points by Sheraton, Moxie, Ibis Style kaj hotelo Puro. Crescon de la hotelai ciambroi oni antauvidas ancau en aliei polai urboi. En Krakovo la hotela bazo grandigios en 2019 je 400 ciambroi. Duoble pli da hotelai ciambroi aldonigios nuniare en Gdansko, Gdynia, Sopot. En Vroclavo oni planas disponigi al turistoi pliajn 430 hotelajn ĉambrojn. Je 230 ĉambroj kreskos la hotela bazo en Poznano.
La ĵus prezentita informo certe ĝojigas ĉiujn, kiuj en la nuna jaro vizitos Pollandon kaj ĝiajn plej allogajn turisme urbojn. Estas tamen loko interesaj, kiuj ne troviĝas proksime de ili, kaj al ili apartenas Bestvina, al kiu hodiaŭ mi invitas.